Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώ, προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει. Αγαπητόν σε Υιόν νομάζουσα και το πνεύμα εν ίδι περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισα δόξα Σύ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Πριν λίγες εβδομάδες έγινε η αγιοκατάταξη του πατρός Πορφυρίου και σκέφτηκα σήμερα με τη χάρη του Θεού να πούμε κάτι από αυτά που δίδασκε, το οποίο αφορά σε όλους μας. Ο Άγιος Γέροντας τόνιζε πάρα πολύ το θέμα της σωστής οικογένειας και της σωστής αγωγής των παιδιών. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Γιατί ό,τι η αγωγή ισχύει για τα παιδιά, ισχύει για τους μεγάλους. Και αν, ας πούμε, θέλουμε να καθοδηγήσουμε σωστά τα παιδιά, και έτσι το ίδιο πρέπει να θέλουμε να καθοδηγήσουμε σωστά και τον εαυτό μας. Και η σωστή καθοδήγηση του εαυτού μας ή η αγιότητα η δική μας, έλεγε ο μακαριστός Άγιος πλέον επισήμως, Γέροντας Πορφύριος, είναι η καλύτερη αγωγή. Η αγιότητα των γονέων είναι η καλύτερη αγωγή, η καλύτερη εν κυρίω αγωγή. Είναι γεγονός ότι αυτά που θα πούμε φαίνονται αντίθετα με αυτά που λέει η σύγχρονη παιδαγωγική και η σύγχρονη ψυχολογία. Αλλά είναι πάλι γεγονός ότι αυτά που θα πούμε είναι αυτά που λέει ο νόμος του Θεού. Οπότε θα δείτε ότι πράγματι συγκρούεται η σύγχρονη παιδαγωγική και η σύγχρονη ψυχολογία με τον Λόγο του Θεού. Και βεβαίως αυτό εμάς δεν θα πρέπει να μας κάνει να διστάσουμε και να τα πούμε όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού και ο Άγιος Πορφύριος. Ένα πολύ βασικό λάθος που τόνιζε ο Γέροντας ότι κάνουν οι γονείς, και όχι μόνο ο Γέροντας αλλά από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα και μετά στην Καινή Διαθήκη και οι Άγιοι Πατέρες και ο ίδιος ο Κύριος το τόνιζαν αυτό, είναι το θέμα της κακής χρήσης του επένου και της κακής ενθάρρυνσης. Με το πρόσχημα να ενθαρρύνουμε το παιδί, το επενούμε. Και αυτό λέει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη ότι πλανά τον άνθρωπο. Οι μακαρίζοντες ημάς πλανός είναι μας. Αυτοί που μας εγκομιάζουν δηλαδή και μας λένε καλά λόγια και μας υψώνουν, αυτοί μας παραπλανούν, μας κάνουν δηλαδή να χάνουμε τον σωστό δρόμο και τον σωστό προσανατολισμό. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Βλέπετε, το λέει γενικώς, όχι μόνο για τα παιδιά. Και πού το στηρίζει αυτό? Το στηρίζει στην Αγία Γραφή, σε αυτή τη φράση που σας είπα. Και όχι μόνο. Και ο ίδιος ο Κύριος τι έλεγε στους γραμματείς και στους φαρισαίους? Πώς δύναστε, πιστεύσε σε μένα, πώς μπορείτε να πιστέψετε σε μένα, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, παίρνοντας, λαμβάνοντας δόξα ο ένας από τον άλλον. Έτσι οι φαρισαίοι και οι γραμματείς εγκομίαζαν, επενούσαν ο ένας τον άλλον, ήθελαν να λέγονται ραβί-ραβί, δάσκαλε δηλαδή, καθηγητή, άγιοι ενδεχομένως, και αυτό τους έτρεφε τον εγωισμό, τους έτρεφε την υπερηφάνεια και τους γέμιζε με μία, ας πούμε, αυτοπεποίθηση, η οποία όμως τους έκανε ουσιαστικά κούφιους από τη χάρη του Θεού και τους παραπλανούσε και τους καθιστούσε ανίκανους να πιστέψουν. Οπότε ουσιαστικά ήταν άθεοι, παρόλο που φαινομενικά ήταν άνθρωποι του Θεού, ουσιαστικά ήταν άπιστοι, και η αιτία της απιστίας ήταν, προσέξτε, όσο και αν φαίνεται υπουσιώδες, η έπαινη που έκαναν ο ένας τον άλλον, τα εγκόμια που έπλεκαν ο ένας τον άλλον, τα κοσμητικά επίθετα κλπ, η κολακία, ήταν η αιτία της απιστίας, της αθείας. Δεν είναι υπερβολικό αυτό, ακριβώς το λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί τα παιδιά αρνούνται το Θεό? Δεν σας κάνει εντύπωση? Και τα δικά σας παιδιά μέχρι μια ηλικία πηγαίνουν στην εκκλησία, μετά φεύγουν. Γιατί? Και πάρα πολλά άλλα παιδιά από τις χριστιανικές λεγόμενες οικογένειες, που δεν ξέρω πόσο χριστιανικές είναι, βάζω ερωτηματικό. Γιατί μέχρι μια ηλικία πάνε, με την πίεση των γονέων βέβαια, και μετά δεν πάνε? Όταν φτάσουν στην εφηβεία και μετά φεύγουν, και μπορεί να καταλήξουν και στην αθεία. Έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Και η αιτία δεν θα σας την πω εγώ, θα την ακούσουμε από τον Άγιο Πορφύριο. Να δείτε τι λέει. Γιατί αυτά τα κείμενα είναι πράγματι θεοφώτιστα. Μέσα στην απλότητά τους είναι θεοφώτιστα, είναι θεολογικότατα, είναι γεμάτα Άγιο Πνεύμα. Και ο Άγιος κάθε λέξη που λέει την έχει πολύ ζυγισμένη και πολύ φωτισμένη, θα έλεγα, και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Τα παιδιά με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επαινούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε ψέματα. Είναι αυτό που λέει και σήμερα ο κόσμος, πες του λέει μια καλή κουβέντα και ας είναι και ψέμα. Φοβερό. Και ο άλλος λέει ναι, ευχαριστώ πολύ. Ενώ καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι ψέματα του λες. Αλλά του αρέσει να του λες ψέματα και να τον κοροϊδεύεις. Δυστυχώς σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα. Εντάξει, τα λόγια του γέροντα. Και τα δέχονται οι κενόδοξοι. Είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα και ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Δεν αρέσει αυτό στον Θεό. Οι μακαρίζοντες ημάς, πλανός είναι ημάς. Πλανός σημαίνει παραπλανώ, σε βγάζω από τον ορθό δρόμο, και ο ορθός δρόμος είναι ο δρόμος που πάει στον Θεό. Αυτοί που μας μακαρίζουν μας βγάζουν από τον σωστό δρόμο. Θυμηθείτε και αυτό το πατερικό, οι επενώντες, λέει, ο επενών μοναχό παραδίδει αυτόν στον σατανά. Φοβερός λόγος. Αν ας πούμε ένας μοναχός ο οποίος έχει αντιστάσεις πνευματικές, θα λέγανε σπουδαίες, γιατί αγωνίζεται, προσπαθεί, προσεύχεται, ζει σε ένα ησυχαστικό περιβάλλον. Αν αυτός παθαίνει τέτοια ζημιά ώστε όταν τον επενέσεις για να είτε το δεχτεί, το χάψει αυτό που του δίνεις. Παραδίδεται στον σατανά, τον παραδίδει στον σατανά, φανταστείτε τι ζημιά παθαίνει ένα ανώριμο παιδάκι. Αλλά υπάρχει το πρόσχημα, η ενθάρρυνση. Θα πούμε για την ενθάρρυνση και πώς γίνεται η ενθάρρυνση, η σωστή ενθάρρυνση. Ο Θεός λοιπόν δεν θέλει το ψέμα, δεν θέλει την κολακία, δεν θέλει να αποδίδουμε δόξα ο ένας τον άλλον, γιατί «Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση». Σε ποιον? Στο Θεό. Να το λέμε συνέχεια στη λατρεία. Με ποιο δικαίωμα εσύ παίρνεις και δίνεις δόξα? Κλέβεις τη δόξα του Θεού μετά. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά όταν τα επαινεί συνεχώς χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Ο έπαινος τα παιδιά κάνει κακό. Όποιος μας επαινεί μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανώσιν ημάς, και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσι. Προφήτης Ισαΐας, 800 π.Χ. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι το ίδιο και τότε και τώρα. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Πόσα αποτυχημένα παιδιά έχουμε στις μέρες μας με ψυχοφάρμακα. Τώρα και τα μικρά παιδιά πάνε στον παιδοψυχίατρο απροσάρμοστα. Γιατί υπάρχει κακή αγωγή. Επαινούν το παιδί συνέχεια. Και το παιδί τι γίνεται? Παραδίδεται στον σατανά. Αν ο μοναχός παραδίδεται στον σατανά, πόσο μάλλον είναι ένα ανώριμο παιδάκι. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι, λόγια του Αγίου, έτσι, λένε όλο επαινετικά λόγια. Μην το μαλώσουμε. Μην το εναντιωθούμε. Μην το πιέσουμε το παιδί. Έτσι, η καραμέλα του, όχι κατά πίεση. Γιατί μετά θα του βγει αντίδραση, λέει, όταν μεγαλώσει. Το μάθαμε και αυτό. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος. Και μπορεί να φτάσει και στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονία. Γιατί αυτό βέβαια δεν θα συνεχιστεί επάπειρον, αυτή η λατρεία και αυτός ο εγκομιασμός που έχει ως μωρό και ως παιδί, μετά θα έρθουν και τα ανάποδα και θα αρχίσει να λέει γιατί εμένα με είχαν το κέντρο του κόσμου, τώρα γιατί μου λένε τα ανάποδα ότι δεν είμαι καλός. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Προσέξτε, είναι λόγια φοβερά. Τα επαινούν διαρκώς. Βλέπετε, η αιτία της αποτυχίας των παιδιών είναι η έπαινη. Συγκεκριμένα πράγματα. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρουν στο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι πνεύμα ταπείνωσης. Τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Μπορεί να είναι χριστιανοί, να τα σπρώχνουν στην Εκκλησία και με το ζόρι σου λίγο. Αλλά ουσιαστικά με τους επαίνους και με την κακή αυτή ενθάρρυνση τα αποξενώνουν από το Θεό. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο, με αυτόν τον εγωισμό που τους έχει τραφεί από μωρά, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Και έχουμε το φαινόμενο μικρά παιδιά να δέρουν τους γονείς τους, να βρίζουν τους γονείς τους. Μικρά παιδιά. Είναι Φυσιολογικό αυτό? Καθόλου. Αλλά είναι το αποτέλεσμα. Γίνονται ατίθασα, λέει ο γέροντας, και σκληρά και άπονα. Ξέρετε τι σκληρά είναι τα παιδιά? Πολύ σκληρά είναι. Αλλά πότε? Όταν τους έχει στρέψει αυτόν τον εγωισμό. Και γίνονται σκληρά προς όλους, χωρίς να σέβονται ούτε την θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Γιατί τους καλλιεργήσαμε την πρωταρχική αρρώστια που είναι ο εγωισμός, περηφάνεια, έτσι, νόσος του διαβόλου. Οι Άγιοι Πατέρες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο ίδιος ο Χριστός, η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Θες να καταστρέψεις έναν άνθρωπο, επένεσέ τον. Να μην θέλετε ποτέ να τον καταστρέφετε. Γιατί ο έπαινος τρέφει τον εγωισμό. Ο εγωιστής, συνεχίζει ο γέροντας ο Άγιος, είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνεί το Θεό. Θα τον αφήσει ο διάβολος να πάει στο Θεό? Έτσι εγωιστή που το ανέθρεψες? Να υπάρχει περίπτωση. Να γιατί γίνονται τα παιδιά άθεα και φεύγουν από την Εκκλησία. Ομολογώ ότι και εγώ δεν τα είχα προσέξει αυτά τα λόγια. Τώρα που τα ξανακοιτάω, τα προσέχω έτσι σε βάθος. Και είναι πολύ λογικά και πολύ σωστά. Και έτσι ερμηνεύεται αυτή η αθεία των παιδιών σήμερα. Φοβερή αθεία έχουμε στους νέους σήμερα. Βλέπετε κανένα νέο στην Εκκλησία? Σπάνιο, σπανιότατο. Γιατί αυτό? Ενώ οι γονείς υποτίθεται του Θεού. Έβλεπα, ας πούμε, και πριν μερικές δεκαετίες που είχαν τα κατηχητικά σχολεία χιλιάδες παιδιά. Μέχρι και παρέλαση στο Παναθηναϊκό στάδιο είχαν κάνει. Χιλιάδες παιδιά κατηχητικό. Πού είναι αυτά τα παιδιά των παιδιών αυτών και τα εγγόνια τους? Γιατί δεν είναι στην Εκκλησία και στο Χριστό? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε 3% μόνο εκκλησιαζόμενους? Και από αυτούς τους εκκλησιαζόμενους πόσοι έρχονται με συνείδηση σωστή και ζουν τη λειτουργία? Ελαχιστότατη. Γιατί θρέψαμε τον εγωισμό. Και το θεωρούμε παιδαγωγική σωστή αυτό. Τα παιδιά, όταν τα επαινεί συνεχώς, τα πειράζει ο αντίθετος, ο διάβολος. Δηλαδή, δέχονται δαιμονική ενέργεια και κάνουν σαν δαιμονισμένα. Πόσοι γονείς μου το λένε, ότι είναι σαν δαιμονισμένα? Όντως. Αλλά αυτές εσύ, που δεν το μαθαίνεις το μάθημα της ταπείνωσης. Τι κάνει ο πονηρός? Τους ξεσηκώνει τον μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επένους, από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως στα γράμματα, αλλά τι το όφελος? Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί, μορφωμένοι άθεοι, και το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Το έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Δεν συμβάζεται το ένα με το άλλο. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει με καταθλιπτικούς ανθρώπους. Γιατί ακριβώς υπάρχει μεγάλος εγωισμός. Αυτή είναι η ρίζα της κατάθλιψης. Πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Ποιο? Αυτό που είπε προηγουμένως. Το να θες να σε επαινούν, να θες να σε αγαπάνε, να θες να σου λένε καλά λόγια. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Κι όμως εμείς τα καλλιεργούμε και τα θέλουμε και τα εμπνέουμε και στους άλλους και στα παιδιά. Η θρησκεία μας δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα, Θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν στην αλήθεια, να βλέπουν πραγματικά, αληθινά, ρεαλιστικά τον εαυτό τους, όπως είναι. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι όταν επενείς έναν άνθρωπο τον κάνεις εγωιστή και μετά πάει στην άρνηση του Θεού. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις στην αμορφωσιά του. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λένε στα παιδιά. Ότι είσαι καλός, ότι είσαι ικανός, ότι είσαι δυνατός, ότι είσαι όμορφος, ότι είσαι τέλειος, ότι είσαι Θεός. Μέχρι εκεί τα φτάνουν τα παιδιά. Το εντελώς αντίθετο είναι η αλήθεια. Και λέει ο Χριστός τι είμαστε. Είμαστε, λέει, πονηροί. Ο Χριστός μας είπε την αλήθεια. Δηλαδή κακοί. Και πρέπει να το μάθει το παιδί αυτό. Ότι είναι κακό και πρέπει να πολεμήσει το κακό που έχει πάνω του. Γιατί έτσι κληρονομούμε αυτό το πράγμα. Και μετά δυστυχώς το τρέφουμε. Και το καλλιεργούμε κι εμείς. Τα πάθη μας δηλαδή. Δεν είμαι λοιπόν την αλήθεια στο παιδί. Όταν πεις τον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται. Προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται, αρχίζει να συμμαζεύεται, να συμμαζεύει τα πάθη του. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Πρέπει να το μαλώσεις. Εδώ πριν μερικές μέρες κάνε μια ζημιά τα παιδιά, μεγάλη ζημιά, έτσι. Μέσα εδώ στο Αρχοντερίκι. Ποιος τα μάλωσε κανένας. Εγώ δεν πήρα είδηση να τα μάλωσε κανένας. Ή να αναζητήσει καν ποιοι τα κάνουν αυτά. Δηλαδή λυπάμαι που το λέω τώρα, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά στενοχωρήθηκα πολύ. Και δεν βρέθηκε ένας να μου πει πάτερ συγγνώμη, εκ μέρους του άλλου. Ούτε στις αδερφές είπε κανείς τίποτα. Σαν να είναι ένα τίποτα. Κάνε το παιδί σου, τα παιδιά σου το κάνουν αυτό. Δεν πρέπει να ασχοληθείς λίγο, να δεις ποιος το έκανε αυτό. Λοιπόν, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να χοροπηδάς πάνω στους καναπέδες του μοναστηριού και στις καρέκλες και να τις πας μετά. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Ως φίδετε της βακτηρίας, μισή τον ιόν αυτού. Ακούστε, λέει, το μισείς το παιδί σου, λέει, δεν το αγαπάς. Όταν φίδεσαι, λυπάσαι δηλαδή τι, τη βακτηρία σου, τη μαγκούρα σου. Δεν εννοεί να το πάρεις να το χτυπήσεις με τη μαγκούρα στο κεφάλι, όχι. Αλλά να το μαλώσεις, να το επιπλήξεις. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλί. Τι ήταν ο Ηλί? Αρχιερέας, παρακαλώ. Έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ο Θεός τον κατακεράβνωσε και τον τιμώρησε. Γιατί? Όχι γιατί δεν μάλωνε τα παιδιά του, τα μάλωνε, προσέξτε. Αλλά τα μάλωνε λίγο. Ενώ τα παιδιά γλεντοκοπούσαν με τα κρέατα των θυσιών που πρόσφερε ο λαός για τον Θεό, ασωτεύανε δηλαδή, κάνουν ασέβεια μπροστά στο Θεό, τα μάλλον αλλά πολύ χαλαρά. Μη παιδεία, παιδάκια μου, μην το κάνετε αυτό. Αντί να τα πιάσει για να τα ταρακουνήσει. Και τι έγινε? Είχε εκτρό τέλος και αυτός και τα παιδιά του. Και είναι παράδειγμα κακής αγωγής στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, μην πέσουμε σε αυτή την κατάκριση του Ηλί. Το λέω για αυτούς που έχουν παιδιά. Όποιος λοιπόν φίδεται της βακτηρίας, μισεί τον ιόν αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Αυτός που αγαπάει το παιδί του, με επιμέλεια, με φροντίδα το παιδαγωγεί. Πρέπει να τα παρακολουθούμε τα παιδιά. Γιατί το έκανες το παιδί μου, έλα εδώ. Γιατί? Θα το κάνεις νοθεσία. Θα το βάλεις και ποινή. Να διαφερθείς. Με τον έπαινο, από μικρά τα παιδιά μας τα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορείς να τον κοροϊδεύεις. Αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει, «Α, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός». Και εδώ βέβαια μπαίνει και η αντιζηλία, μεταξύ πατέρα-μητέρας, να κερδίσουμε το παιδί. Φοβερό πράγμα αυτό, και δώσ' το επένους. Και σου λέει και το παιδί, που είναι εγωιστής, έχει ήδη μέσα το να τύξει τον εγωισμό, αυτός με αγαπάει, αυτός μου λέει καλά λόγια. Όχι ο άλλος, ο έτερος από τους γονείς που με μαλώνει. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Γι' αυτό και έχουμε και αναποφάσεις στους νέους. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πού να βαδίσουν. Από προσανατόλεις τους. Και τελικά άχρηστος. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Ακατάστατη. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι οι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν. Ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Πράγματι. Φοβερά άρρωστος. Ψυχικά. Μπερδεμένος και ακατάστατος. Ενώ βλέπεις ο ταπεινός είναι τακτοποιημένος και στα εξωτερικά του και στα εσωτερικά του, ήρεμος, χωρίς αυτές τις παροξυσμικές αντιδράσεις και παρορμητικές αντιδράσεις που βλέπουμε στους σύγχρονους ανθρώπους. Και λέει, πώς το έκανα, έτσι μου ήρθε, λέει, και το έκανα, έτσι σου ήρθε. Καλά, δεν έχεις καθόλου αυτοέλεγχο, έτσι αντιδράς, σαν αυτόματο. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και φυσικά, ακόμα περισσότερο ισχύει αυτό για τους γονείς και τα παιδιά. Ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε. Άλλη αρρώστια αυτή, φοβερή αρρώστια. Να θες να σ' αγαπάνε. Λέγοντας επένους τους άλλους. Πονηρία, λες επένους για να κερδίζεις αγάπη από τους άλλους. Και αυτή η αγάπη τι σε κάνει? Σε κάνει πιο εγωιστή, πιο κούφιο. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Γιατί αυτό είναι ακριβώς που κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους σήμερα. Γιατί θέλουνε την αγάπη των άλλων, επενδύουν σε αυτό και επειδή δεν την έχουν, νομίζουν ότι δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τόση αγάπη από τον Θεό. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, ανιδιωτελώς, χωρίς να περιμένουμε επένους και αγάπη από αυτούς. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση, να θυσιάζεσαι. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Εσύ κάνε το καλό. Τι θα κάνουν αυτοί? Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στον Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα καλό λόγο. Έτσι να οδηγείτε και τα παιδιά του σχολείου. Αυτό αφορά και στους εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή να τα οδηγείτε στην ταπείνωση. Να τους λες την αλήθεια. Αλλιώς γίνονται απροσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και πού βαδίζουν. Και αιτία είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Τα κάναμε εγωιστές και να το αποτέλεσμα τώρα. Και έχουν καταντήσει τα παιδιά στα σχολεία σαν θηρία. Και οι καθηγητές σαν θηροδαμαστές. Και αντί για μάθημα κάνουν παιδοφύλαξη, όσο μπορεί να γίνει και παιδοφύλαξη. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς. Και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για τον Θεό και για την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους. Δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύεις το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές. Έχουν μάθει αυτά τα παιδιά από τους γονείς τους να προσεύχονται. Γιατί πάλι έλεγε ο Γέροντας, το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Θες να περιχωρήσει το παιδί σου, να προοδεύσει, βέβαια. Και εγώ το θέλω και όλοι το θέλουν. Πώς θα προοδεύσει? Με το να του θρέψεις τον εγωισμό, το αντίθετο. Με το να το μάθεις την ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση ελκύει τη Θεία Χάρη, τη Θεία Βοήθεια. Και με τη βοήθεια του Θεού γίνεσαι παντοδύναμος. Χωρίς την βοήθεια του Θεού, με τον εγωισμό, είσαι εντελώς αδύναμος. Και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, τα οποία παληθεύουν αυτό που σας λέω. Ήξερα ένα παιδί που ήταν αριστούχος όλα τα χρόνια. Με τα μπράβο-μπράβο που του λέγανε. Έφτασε στο πανεπιστήμιο, αχριστεύτηκε τελείως. Μπήκε πρώτο στη σχολή και μετά χριστεύτηκε. Τον κυρίεψε εκεί ο εγωισμός, η τελειομανία, έμονες ιδέες πολύ έντονες, ψυχολογικά, φοβερή κατάσταση. Γιατί πλέον δεν ανεχότανε να κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να κάνει λάθος αυτός. Αυτός πρέπει να ήταν αλάθαστος. Η εμπιστοσύνη στον Θεό δίνει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Κι όμως εκεί φτάνουμε σήμερα. Εγώ είμαι Θεός. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνουμε και εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνεται τα παιδιά. Προσέξτε το, πώς γίνεται η σωστή ενθάρρυνση. Πώς θα ενθαρρύνεις το παιδί για να προοδεύσει? Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Τέτοια τους λένε και χειρότερα. Δεν επιτρέπεται να λες τέτοια πράγματα. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωσε. Βλέπετε, ο ορθός προσανατολισμός. Το κέντρο δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε ο εαυτός του παιδιού, αλλά ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτός που σου δίνει τα χαρίσματα. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Έχεις χαρίσματα, αλλά πρέπει να έχεις και τις δυνάμεις. Έχεις κοφτερό μυαλό, αλλά πρέπει να έχεις και την όρεξη και τη διάθεση και την ενεργητικότητα που χρειάζεται για να το αξιοποιήσεις. Αλλά αυτό θα το πάρεις πάλι από τον Θεό. Τότε το προσανατολίζεις και το ενθαρρύνεις σωστά. Προσευχή σου λοιπόν να σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Γιατί τι είπε ο Χριστός? Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ουδέν θα πει ουδέν. Μα τι ουδέν, εδώ μπορούμε. Δεν βλέπεις πόσα παιδιά άθεα κλπ. Προοδεύουν μέχρι ένα σημείο. Είναι πρόοδος αυτό? Να καταλήγουν άθεοι και εγκληματίες και καταστροφή της ανθρωπότητας? Μορφωμένοι μεν. Μπορούν με μια βόμβα να σε εξαϊλώσουν. Είναι πρόοδος αυτό? Είναι σοφία αυτό? Και να ρίχνουμε βόμβες το Πάσχα και να γράφουμε καλό Πάσχα πάνω στις βόμβες. Είναι πρόοδος αυτό? Αυτό κάνανε οι προοδευμένοι Αμερικάνοι στους Σέρβους. Να σου δώσει λοιπόν ο Θεός τη χάρη Του, αυτό να προσευχηθείς. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Τότε τα ενθαρρύνουμε σωστά. Όταν τα ενθαρρύνουμε στην προσευχή, στο να μάθουν τα παιδιά ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, τότε τα προσανατολίζουμε σωστά.
και τους δίνουμε τις προϋποθέσεις για την πρόοδο. Η προϋποθέση για την πρόοδο είναι ο Θεός. Χωρίς τον Θεό πού μπορείς να πας, τι μπορείς να κάνεις, τίποτε. Εγώ τι να σας πω, όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, πήγα σε κάτι γέροντες αγιότατους. Αυτοί ποτέ δεν μου είπανε μπράβο. Προσέξτε, ποτέ. Αγιότατοι. Δεν ξέρανε να πούνε μπράβο, δεν ξέρανε τη λέξη, πώς δεν την ξέρανε. Αλλά ξέρανε και τι ζημιά κάνει αυτή η λέξη. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπάω τον Θεό και πώς να είμαι πάντα ταπεινός. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Ούτε το ήξερα αυτό το μπράβο, ούτε ποτέ το εζήτησα, δεν το ζήτησε. Αντίθετα στενοχωριόμουνα άμα οι γέροντές μου δεν με μαλώνανε. Έλεγα να πάρει ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Προσέξτε, ένα παιδάκι 12-14 χρονών, τόσο ήταν τότε, είχε τέτοια ωριμότητα. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά, γιατί είχε το σωστό προσανατολισμό, ήξερε ότι η δύναμη δεν είναι από Αυτόν, είναι από τον Θεό. Αλλά ο Θεός δεν έρχεται στους εγωιστές, έρχεται στους ταπεινούς. Δεν ήταν μαζοχιστής να θέλει να βασανίζεται, να αυτομαστιγώνεται, όχι. Αλλά ήταν ο σωστά προσανατολισμένος απέναντι στον Θεό και στη Θεία Χάρη. Όταν ταπεινώνεσαι, έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, είναι υποχρεωμένος, λέει, ο Θεός να σε βοηθήσει. Φοβερός λόγος, ε. Αναγκάζεις τον Θεό να σε βοηθήσει, άμα ταπεινωθείς. Ενώ αποθείς τον Θεό όταν υπερηφανεύεσαι και γίνεσαι εγωιστής. Τον διώχνεις τον Θεό και να θέλει να σε βοηθήσει δεν θέλεις εσύ. Εμποδίζεις τον Θεό. Και αυτό κάνουν και οι γονείς όταν τρέφουν στα παιδιά τον εγωισμό. Εμποδίζουν τον Θεό να βοηθήσει τα παιδιά. Φοβερό πράγμα, ε. Οι ίδιοι γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Αυτά που σας λέω τώρα, να τα ακούσει ένας χριστιανός τι θα πει. Θα τα χάσει και θα τα απορρίψει. Κι όμως αυτό είναι το σωστό. Το ταπεινό, το ακρεφνές, το ξεκάθαρο. Ούτε οι γονείς μου μου είπανε ποτέ μπράβο. Ούτε το ήθελα το μπράβο. Γι' αυτό ό,τι έκανα, το έκανα ανιδιοτελώς. Βλέπετε και στο σχολείο καλλιεργούμε ακριβώς το αντίθετο. Τι βαθμό πήρες, τι χαρακτηρισμό πήρες. Τέλεια, άριστα. Και δώσ' το εγωισμό στο παιδί. Και νομίζουμε ότι κάνουμε καλό στο παιδί. Και μαθαίνει το παιδί να ενεργεί πάντα ιδιωτελώς. Δηλαδή με σκοπό να κερδίσει κάτι. Ενώ η σωστή αγάπη είναι ανιδιωτελής. Και η αληθινή προσφορά δεν αποσκοπεί σε κάτι, σε μια ανταπόδοση. Δίνεις όχι για να πάρεις κάτι. Δίνεις γιατί έτσι θέλεις, θέλει ο Θεός. Χωρίς να στοχεύεις σε κάποια απολαβή δική σου προσωπική. Αλλά πώς θα το μάθεις αυτό, όταν μάθεις την ταπείνωση. Όταν πολεμήσεις τη φιλαυτία. Τώρα που με πενούν οι άνθρωποι, έλεγε ο Γιώργος, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι να σας πω, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο. Κάποτε σας πω ένα χαριτωμένο προστατικό. Πήρε τηλέφωνο τον γιατρό του. Ο γιατρός του ήταν ο Γιώργος Παπαζάχος, ο καρδιολόγος, ο καθηγητής πανεπιστημίου, σπουδαίος και αγιασμένος άνθρωπος. Και τον πήρε, προσέξτε, την ώρα που τον επενούσαν τον γιατρό. Είχε πάει ένα ζευγάρι και τους είχε εξετάσει και αυτοί έτσι ευχαριστήθηκαν πολλοί άνθρωποι και τον λέγανε καλά λόγια, έτσι, ευχαριστούμε γιατρέ, τι καλός που είσαι, που μας προσέχεις, μας φροντίζεις, ενδιαφέρεσαι για μας, δεν μας γδέρνεις, δεν παίρνει φακελάκια και τέτοια. Και εκείνη την ώρα τρώνε το τηλέφωνο. Γιωργάκη, του λένε, είμαι ο γέροντας. Έλα, Γιωργάκη, μαζί θα πάμε στην κόλαση. Ούτε καλησπέρα, ούτε καλημέρα. Γιατί Γιώργο θα πάμε μαζί στην κόλαση? Γιατί λέει, βρε, έρχονται αυτού οι άνθρωποι και σου λένε τι καλός γιατρός που είσαι, που μας φροντίζεις, που μας περιποιείσαι, που δεν μας δέρνεις. Του είπε τα ίδια λόγια ακριβώς που του λέγανε αυτοί προηγουμένως. Γιατί είχε αυτό το χάρισμα. Έτσι λέει και εμένα, έρχονται εδώ και μου λένε τι καλός που είσαι, τι άγιος που είσαι, και τα χάφτω, λέει, όπως τα χάφτεις και εσύ. Γι' αυτό σου λέω θα πάω μαζί στην κόλαση. Θυμηθείτε αυτό που λέει η Γραφή, ε? Οι μακαρίζοντες ημάς, πλανούς είναι ημάς. Σε βγάζουν δηλαδή από τον Θεό, σε παραπλανούν. Αυτό σημαίνει πλανό, έτσι, σε βγάζουν το σωστό δρόμο. Σωστό δρόμο είναι ο δρόμος που πάει στον Θεό. Και του λέει, χαρτελογώντας ο Παπαζάχος, του λέει, Γιώργο, άμα είναι να πάμε μαζί, ας πάμε και στην κόλαση. Βρε, του λέει, εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ κάνεις αστεία, και του κλείνει το τηλέφωνο. Λοιπόν, τα λέει σοβαρότατα και είναι σοβαρότατα. Έτσι λοιπόν, λέει, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο. Αλλά δεν με έβλεψε που έμαθα την ταπείνωση και τώρα γιατί δεν θέλω να με παίρνουν. Έχει λόγο. Διότι ξέρω ότι ο έπαινος τον κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Μένει χάρη Θεού σε εγωιστή άνθρωπο, σε υπερήφανο? Καμία χάρη. Η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι ωραία αυτά? Δεν είναι αληθινά? Σε όποιον τα πεις αυτά θα πει, τι λες καλέ, άμα δεν επενέσεις το παιδί ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Τα λάβετε που είναι η ρίζα του προβλήματος? Δεν είναι στο παιδί, είναι σε εμάς. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει έτσι να μας λένε καλά λόγια. Έκανα όλη μέρα και δεν μου είπε μια καλή κουβέντα για το φαΐ ο σύζυγος, λέει η σύζυγος, παραπονιέται. Ή ο σύζυγος, σκοτώνουμε όλη μέρα και έρχομαι και αντί να μου πει, βλέπω μούτρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν αγαπάμε ανιδιοτελώς. Δεν θυσιαζόμαστε ανιδιοτελώς, αλλά περιμένουμε και την καλή κουβέντα. Λέει μια αναγνώριση, κάτι έστω. Μια ηθική ικανοποίηση. Έχουμε ωραίες εκφράσεις αναβαθμισμένες. Τα βρίσκουμε. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η αρρώστια μας. Το ότι δεν αγαπάμε ανιδιοτελώς. Και αυτό το μαθαίνει και το παιδί μετά. Γιατί το παιδί τι κάνει? Αντιγράφει τους γονείς. Τα παιδιά είναι φωτοκόπιες των γονέων. Μην ψάχνετε το πρόβλημα στο παιδί. Στο γονέα το ψάξετε. Είμαστε λοιπόν εμείς έτσι, γι' αυτό κάνουμε και το παιδί έτσι. Και να μην μπορεί να διαβάσει αν δεν το δώσεις ενέσεις των νοτικές επένου. Εγωισμού δηλαδή. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Προσέξτε τώρα και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο εγωισμός μας έβγαλε από τον παράδεισο. Είναι η παρακοή, το λέμε η παρακοή. Ναι, η παρακοή βεβαίως είναι εγωισμός. Αλλά ο Θεός μας έδωσε ευκαιρία μετά. Γιατί έκανε τόσες ερωτήσεις στον Αδάμ και στην Εύα? Για να τον βοηθήσει να πει ένα ήμαρτον. Δεν είπε ήμαρτον. Δεν έλεγε ήμαρτον. Το φόρτωνε στην Εύα. Η Εύα, ούτε η Εύα ήμαρτον. Στο φίδι. Αυτός είναι ο εγωισμός. Να μην θες να πει συγγνώμη. Έκανες λάθος. Εντάξει, πες ένα ήμαρτον. Όχι. Αυτό μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, πριν την πτώση, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον Παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Είχαν, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, το αρχαίγονον. Όταν λέμε αρχαίγονον, εννοούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός αρχικά. Όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή την ζωή, την αθανασία, ήταν πλασμένος για αθάνατος ο άνθρωπος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα, ας πούμε, στις προδιαγραφές μας. Γι' αυτό και δεν τον θέλουμε. Είναι αφύσικο. Η προδιαγραφή μας είναι η αθανασία. Του έδωσε τη συνείδηση, το αυτεξούσιο, την αγάπη, την ταπείνωση και άλλα. Μετά ο διάβολος, προσέξτε εδώ, κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Με τον έπαινο μας επλάνησε ο διάβολος. Πήγε στην Εύα, τον κολάκεψε, τι λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ εσύ είσαι να γίνεις Θεός και σας εμποδίζει ο Θεός. Γιατί είναι πονηρός. Σας είπε να μην φάτε, γιατί. Γιατί άμα φάτε θα γίνετε αυτό που αξίζει να γίνεται. Λοιπόν, άκουσε με μένα, κολακεύτηκε η Εύα, το έφαγε. Το έδωσε και στον Αδάμ. Με τον έπαινο μας πλάνησε. Γεμίσανε εγωισμό οι πρωτόπλαστοι. Το φυσικό όμως του ανθρώπου, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι η ταπείνωση. Ενώ ο εγωισμός είναι κάτι το αφύσικο. Είναι αρρώστια. Είναι παραφύση. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγο, προσέξτε, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, έχει μια ρίζα. Οι πατέρες τη λένε η ίση. Η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και αυτή υπάρχει δυστυχώς σε όλους τους ανθρώπους. Και στα παιδιά. Η μεγάλη ιδέα. Η οποία βέβαια καλλιεργείται. Τρέφεται με τους επαίνους. Όταν λοιπόν θρέψεις αυτή την ίση, φτιάχνεις ένα υπέρεγο. Δηλαδή ένα υπερτροφικό εγώ, μια υπερτροφική αντίληψη για τον εαυτό σου. Ότι είσαι κάτι παραπάνω από ό,τι είσαι. Όταν λοιπόν με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγο, του φουσκώνουμε τον εγωισμό. Του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα, στις δαιμονικές ενέργειες. Έτσι μεγαλώνοντάς το απομακρύνουμε από όλες τις αξίες της ζωής. Και ζει πλέον παραδομένο στα πάθη του, όπως έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα, που ζουν παραδομένοι στην κοιλία τους, στη σάρκα τους, έτσι, στα χρήματα και στη μάταιη δόξα, στα εύγια των ανθρώπων. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι η αιτία που τα παιδιά χάνονται, που οι άνθρωποι ανταρτεύουν? Είναι ο εγωισμός που τους έχουν από τη μικρή ηλικία εμφυτεύσει οι γονείς. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας εωσφόρος. Δηλαδή ζούμε τον εωσφόρο μέσα μας, ζούμε τον διάβολο. Με φοβερά λόγια, Δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού. Είναι κάτι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι είναι ανισόρροποι. Γιατί δεν έχουν ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η υγεία της ψυχής. Είναι κάτι το οργανικό. Δεν είναι μόνο στην ψυχή δηλαδή η ταπείνωση. Βλέπετε τι λέει ο Γέροντας. Είναι οργανικό. Πιάνει τον όλο άνθρωπο. Ο ταπεινός φαίνεται από όλα του. Και από το πώς μιλάει και το πώς στέκεται και από το πώς περπατάει και το πώς γελάει. Για το πώς μιλάει. Και όταν λείπει, είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή. Με τον εγωισμό ο άνθρωπος είναι πλέον με το μέρος του κακού πνεύματος. Φοβερό. Είσαι στο αντίθετο στρατόπεδο. Δεν μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογέσαι, ό,τι και να κάνεις. Έχεις πάει στην αντίθετη όχθη. Αντίθετη όχθη. Στην αντίπερα όχθη. Αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα ο άνθρωπος και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύρινθο για να μην μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και έναν άνθρωπο θεραπευμένο δεν βλέπεις. Εγωισμός, άκρατος. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο. Έχει άδικο? Καθόλου. Και δεν καταλαβαίνουμε τι μας φταίει. Όλοι απορούμε. Τι γίναμε, πού πάμε, γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους, γιατί φύγανε από τα σπίτια τους, Γιατί παρατήσανε τη ζωή, γιατί παρατήσανε τη μόρφωσή τους, γιατί γίνεται αυτό? Πολύ απλά, γιατί τους στρέψαμε τον εγωισμό και τους πήραμε, τους οδηγήσαμε στο αντίθετο στρατόπεδο του πονηρού. Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του, πολύ σημαντικό και αυτό, προσέξτε, για τη σύγχρονη παιδαγωγική και ψυχολογία και ψυχιατρική. Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Όχι το δικό του όνομα, μην λένε είναι διάβολος, αλλά να λένε τι. Είναι, λέει, ανασφάλεια, είναι στρες, είναι άγχος. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει, α, νεύρωση έχεις, α, άγχος έχεις. Και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει τον άνθρωπο, στον άνθρωπο τον εγωισμό. Εξού και το άγχος και όλα αυτά. Και όμως ο διάβολος υπάρχει, είναι το πνεύμα του κακού. Και έλεγε ο Γέροντας πάλι, ο Άγιος αυτούς, πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια. Αλλά πού να μιλήσεις στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους για δαιμόνια, θα σου πούνε είσαι του μεσαίωνα. Έχει καταφέρει ο διάβολος να αλλάξει όνομα και να έχει πολλά ονόματα. Αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Να παραπλανάει με την αλλαγή των ονομάτων. Όπως και οι διάφορες αιρέσεις που κυκλοφορούν, αλλάζουν συνέχεια ονόματα. Αλλά ουσιαστικά όλες υπηρετούν τον ίδιο αρχηγό. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει ο διάβολος, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, είναι δόγμα ο διάβολος και η ύπαρξη του διαβόλου. Όπως είναι δόγμα η ύπαρξη του Χριστού, είναι η δόγμα και η ύπαρξη του διαβόλου. Δηλαδή είσαι αιρετικός όταν λες ότι δεν υπάρχει. Αρνείσαι το Ευαγγέλιο. Το οποίο μιλάει γι' αυτό. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στην ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήλθε στη γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά, να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Το μάθε κανείς αυτό στο παιδί του. Μακάριος, ο οποίος το μάθει. Να μην θέλει το παιδί τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση, που είναι η υγεία της ψυχής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνεται σε παιδιά αθέων, όχι χριστιανών. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι, λένε, πρέπει να μας καταλάβετε. Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς. Θα λέμε το σωστό, θα το δούμε, θα το κηρύττουμε, αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική της νοοτροπία, τον εγωισμό, δηλαδή να μπούμε στον εγωισμό και στην υπόθαλψη αυτής της αρρώστιας, για να νιώσουν καλά οι νέοι που είναι πολύ εγωιστές. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε, όπως μας θέλει ο Χριστός, ταπεινούς, και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως, και όποιος θέλει. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά, από τους Άγιους Πατέρες. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει τα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγγύψει μέσα τους. Το διαθοδόξα πάντοτε νίκαια ή και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, συγχωρέστε με άμα σας στενοχώρησα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι πικρή, όπως και τα φάρμακα, αλλά είναι θεραπευτική.
Ευλογείτε, Πατέρα. Έχω τρία θέματα τα οποία είναι πολύ σύγχρονα και πολύ καυτά. Ένα είναι η μουσική και τα όργανα, το άλλο είναι τα αθλήματα και το τρίτο είναι ο ΟΠΑΠ. Λοιπόν, με τη μουσική έχω την εξής ερώτηση. Συζητάω συχνά με πνευματικά αδέρφια και θίγουμε το θέμα της μουσικής και των μουσικών οργάνων και πολλές φορές μου λένε ότι είναι καλό να πάμε τα παιδιά μας στα μουσικά όργανα για να ασχοληθούν με κάτι ευγενές, να μην πάνε στα ναρκωτικά, ξέρω εγώ, να γεμίσει ο χρόνος τους. Τέλος πάντων, να μην κάνουν κάτι άλλο άσχημο. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι από τους Αγίους που δεν έχει αφισβητηθεί από κανένα, ούτε από τους απίστους, έχει πει ότι όπου χορός λέει και τραγούδι, εκεί και ο διάβολος. Συγκεκριμένα δηλαδή. Δεν το είπε ούτε να υπονοεί κάτι άλλο, ούτε τίποτα. Και το πρώτο που λένε, ας πούμε, είναι ότι να ρωτήσουμε, άκουσες τον τάδε γέροντα που είναι εν ζωή, ας πούμε, ή τον τάδε διακριτικό, ή μου έχουν πει και επί τη ευκαιρία τώρα για τον γέροντα Πορφύριο, ότι είπε κάποια στιγμή ότι ασχολήθηκε με το πιάνο, το οποίο από ό,τι ξέρω δεν είναι σωστό. Είχε πει ότι είχε ασχοληθεί με το αρμόνιο για να μπορεί να βοηθάει τους ψάλτες να μην είναι άσχετος δηλαδή μουσικά και να μην προκαλεί παραφωνία. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Όχι.
Πριν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, πάνω σε αυτά που είπαμε, μήπως έχει κάποιος κάποια ερώτηση στο θέμα δηλαδή του επένου. Αυτό πάει στο γενικότερο θέμα της εκοσμίκευσης, έτσι, και της συμπόρευσης με τον κόσμο. Ναι, για πέστε.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα η ομιλία... πιστεύω μας έχει αγγίξει όλους, έτσι, σαν γονείς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εντάξει, όχι έπαινο στα παιδιά, σίγουρα κάνει κακό. Κάποιους τρόπους ώστε να πούμε, ας πούμε, στα παιδιά έτσι πολύ πιο απαλά, ας πούμε, το έβγε, όχι αυτό το μπράβο. Ευχαριστώ.
Εκείνο που λέω στους γονείς, όταν το παιδί κάνει κάτι καλό και θες να το επενέσεις, καταρχήν δεν πρέπει να το επενέσεις. Ούτε έβγε. Μην αλλάζουμε τις λέξεις, να παίζουμε τις λέξεις, έτσι. Για να έχει μπράβο, ας πούμε έβγε. Ούτε έβγε. Λοιπόν, τι το μπράβο και το έβγε, πρέπει να το πάρει ο Θεός. Στο Θεό ανήκει. Σύ πρέπει, πάσα δόξα, λέει. Πάσα, όταν σου λέει πάσα, σημαίνει όλοι. Δεν μπορεί να δώσει δόξα σε άλλον άνθρωπο. Κλέβεις από το Θεό μετά. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Λοιπόν, τι θα κάνεις τότε? Θα το ενθαρρύνεις σωστά με το να του προσανατολίσεις στον Θεό και του πεις, παιδί μου, βλέπεις, η χάρη του Θεού σε βοήθησε και έκανες αυτό. Όχι εσύ, η χάρη του Θεού το έκανε. Λοιπόν, έλα να πούμε στον Θεό ένα ευχαριστώ. Αν το πάρεις, να πάρεις τα εικονίσματα, ευχαριστήσεις μαζί με το παιδί στον Θεό για αυτό που έκανε. Έτσι. Που καταδέχθηκε ο Θεός δηλαδή να ενεργήσει μέσα το παιδί σου. Γιατί επιτέλους μπορεί και να μην το κάνει, γιατί να το κάνει ο Θεός αυτό? Δεν μπορεί να ενεργήσει και από μόνος του? Μπορεί. Αλλά καταδέχεται να ενεργεί μέσα από εμάς. Και όταν εσύ λες μπράβο στο παιδί σου, το παραπλανάς, το διαστρέφεις, καταλάβετε. Του λες ψέματα. Αφού δεν το έκανε, ο Θεός το έκανε μέσα από το παιδί σου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό που λέει και ο γέροντας εδώ, να μάθουν τα παιδιά να προσεύχονται στον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η πηγή κάθε καλού. Ο Θεός είναι αυτός που ξεκινάει κάτι το παιδί να κάνει καλό. Ο Θεός είναι που το κάνει και ο Θεός είναι και που πρέπει μετά να ευχαριστηθεί. Δηλαδή να ευχαριστήσουμε τον Θεό και όχι το παιδί. Να μάθει το παιδί ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν εμείς του λέμε μπράβο, το αυτονομούμε. Το ξεκόβουμε από τον Θεό, που είναι η πηγή της δυνάμεως, καταλάβατε. Το αχρηστεύουμε το παιδί μας έτσι. Το κάνουμε άθεο. Γι' αυτό φεύγουν τα παιδιά μετά από την Εκκλησία και από τον Θεό. Γιατί δεν έχουν μάθει να προσεύχονται, δηλαδή να αναφέρονται συνέχεια στον Θεό. Να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού σε κάθε τι. καλλιεργούμε την αυτονόμηση. Αυτό ακριβώς που πάθανε και οι πρωτόπλασσοι στον Παράδεισο. Αυτονομήθηκαν. Και σου λένε, ναι, θα πετύχω μόνος μου. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είπε η Εύα και ο Αδάμ. Θα πετύχουμε μόνοι μας τη θέωση. Δεν χρειαζόμαστε τον Θεό. Τη υποβολή του πονηρού, βέβαια, έτσι. Μέσω ενός καρπού. Εκεί ψάχνουν ποιος είναι ο καρπός. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο καρπός. Σημασία έχει είναι αυτή η πεποίθηση που είχαν μέσα τους. Ότι μπορούμε μόνοι μας. Αυτό είναι το λάθος. Και αυτό το τρέφουμε κατεξοχήν στα παιδιά. Και οι γονείς και οι παιδαγωγοί στο σχολείο. Μπορείς μόνος σου. Δεν μπορεί. Αφού του λέει ο νόμος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί του λες ψέματα του παιδιού και το διαστρέφεις. Και είναι διαστραμμένα τα παιδιά. Βέβαια είναι διαστραμμένα. Από την κακή αγωγή. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θεμελιώδες λάθος. Και θρυνούμε μετά νεανικά ναυάγια, βεβαίως. Τι θα θρυνήσουμε, επιτυχημένους ανθρώπους. Ναι, εντάξει.
Ευλογείτε, Γέροντα. Δυστυχώς, βάλω τον εαυτό μου, οι περισσότεροι από εμάς, μέχρι τώρα τουλάχιστον, με τους επένους μας, μόνο μας παραδώσουμε την ψυχή των παιδιών μας στον Σατανά, όπως είπατε. Τι κάνουμε, Πάτερ, από τώρα και στο εξής. Δυστυχώς, πολύ αργήσαμε, όχι να δούμε τον δρόμο, και δεν ξέρω αν καν είμαστε στον δρόμο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε.
Πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Γιατί και εμάς μας αρέσουν οι επένοι, δεν μας αρέσουν, κακά τα ψέματα. Να μισήσουμε τις επένους, πρώτα εμείς, οι μεγάλοι. Και μετά αυτό ακτινοβολείται στα παιδιά. Δεν θα χρειαστεί να τους πεις πολλά πράγματα. Θα σου πει, μαμά, άλλαξες. Ναι, άλλαξα. Μη σε πιάσει, γιατί μερικές φορές όταν μας λένε άλλαξες, μας πιάνει σαν μούδιασμα. Ότι τάχα της χάσαμε την προσωπικότητά μας. Όχι. Τα σημασία έχει προς τα πού άλλαξες. Άλλαξες προς το καλό. Είναι επενετό αυτό. Λοιπόν, και πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, να μάθουμε να μην θέλουμε τα μπράβο. Αντίθετα, να θέλουμε την απαξίωση. Να μάθουμε την ταπείνωση, η οποία έρχεται μέσα από την αδικία, μέσα από τις ύβρις, μέσα από τους ονειδισμούς. Και επιτέλους δεν τα μπορείς αυτά, είναι πολύ βαριά. Τουλάχιστον μην επιζητείς τον έπαινο, μην επιζητείς τον καλό λόγο. Και όταν σου προσφέρεται, μην τον λαμβάνεις. Προσέξτε τα λόγια του Χριστού. Είναι πολύ ακριβή. Τι λέει? Πώς δύναστε πιστεύσε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Δεν λέει δίδοντες, λαμβάνοντες. Δηλαδή, μπορεί να στη δίνει ο άλλος, αλλά η σημασία έχει εσύ. Θα την πάρεις ή δεν την πάρεις. Αν την πάρεις, τότε είναι που έχεις καταστρέψει τον εαυτό σου. Έχεις καταστρέψει τον εαυτό σου, γιατί δέχτηκες να συνεργαστείς με τον πονηρό. Αποδέχεσαι αυτό το πράγμα. Ότι μπορείς μόνος σου. Αυτοθεώνεσαι. Αυτοϋψώνεσαι και φυσικά μετά θα έρθει η κένωση από τη χάρη. Μετά γίνεσαι κούφιος. Αυτό που λέει ο Γέροντας. Ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο. Πότε? Όταν τον αποδέχεται. Αν θα πεις και ποιος δεν τον αποδέχεται. Όντως. Πολύ δύσκολο πράγμα να μην δεχτείς τον έπαινο. Τη δόξα, το πλούτο πολύ το μίσα, αλλά τη δόξα ουδής, μας αρέσει, είναι φοβερό πάθος η δόξα, καινοδοξία δηλαδή, έτσι να το πολεμήσουμε εμείς μέσα μας, στον εαυτό μας. Γιατί γίνονται ακόμη και οι παρεξηγήσεις στην οικογένεια? Στο βάθος αυτό είναι το σαράκι της καινοδοξίας. Δεν μου μίλησε καλά, έχει και τα χέρια σου που δεν σου μίλησε καλά. Σε βοηθάει για να έρθει η χάρη του Θεού πάνω σου. Δεν με αναγνωρίζει, δεν τα γνωστά τα ξέρετε τώρα. Και αφού εργαστούμε πάνω μας και προσευχηθούμε, έτσι μετά θα ακτινοβοληθεί αυτό το παιδί και θα μάθει και το παιδί να μην θέλει τον μπράβο και τον έπαινο. Και μετά θα τους κάνουμε και μάθημα, διδασκαλία. Πρέπει να διαφερθούμε σοβαρά για τα παιδιά, έτσι είναι η πιο σοβαρή υπόθεση της ζωής σας όσοι έχετε παιδιά. Δεν είναι αστείο πράγμα. Γιατί τα παιδιά θα γίνουν αιτία ή να σωθείτε να κολλαστείτε. Το λέει ο Ρωσόστομος. Αν λέει δεν σώσεις τα παιδιά σου, ούτε εσύ θα σωθείς. Ο γονιός δηλαδή. Γιατί τα έφερες τα παιδιά στον κόσμο, για να τα δίνεις και να τα ταΐζεις ως πρόσβατα πρόβατα για σφαγή ή σαν χείρους για σφάξιμο, γι' αυτό τα έφερες. Η πρώτη σου μέρημνα πρέπει να είναι η ψυχή του παιδιού, η σωτηρία του παιδιού. Το τέστην, προσέξτε, η ταπείνωση του παιδιού. Γιατί η σωτηρία είναι η ταπείνωση. Η υγεία είναι η ταπείνωση. Ποιος ενδιαφέρεται σωστά να ταπεινωθεί το παιδί του? Δεν θα σας θέλω. Όχι να το θρέψει τον εγωισμό για να πετύχει κάποια πράγματα έτσι και μετά να ξεφουσκώσει και να τα χάσει όλα. Αν το βοηθήσεις να εδραιωθεί στη σωστή βάση την ταπείνωση, οπότε θα έχει μέσα του τη χάρη του Θεού. Αυτό το παιδί είναι το φοβάσει. Ό,τι και να κάνει θα πετύχει. Και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Και το σημαντικό είναι να πετύχει στην αιωνιότητα, όχι σε αυτή τη ζωή. Εργασία στον εαυτό μας λοιπόν για προσευχή και μετά διδασκαλία και στα παιδιά. Πολλές φορές το λέω, οι γονείς πρέπει να κάνουν κατήχηση στα παιδιά. Ποιος κάνει κατήχηση σήμερα? Ουσιαστική κατήχηση. Είναι αυτό που σας λέω, τα έχετε ξανακούσει? Όχι, το αντίθετα ακούμε. Πάμε στους ψυχολόγους, στους παιδαγωγούς, τα αντίθετα λένε. Τα εντελώς αντίθετα. Έτσι δεν είναι? Και αρρωσταίνουν μετά. Και οι γονείς αρρωσταίνουν και χωρίζουν βέβαια και τα παιδιά αρρωσταίνουν.
Ευλογείτε. Δυστυχώς μας έχουν μάθει, αλλά έχουμε αποδεχθεί και εμείς να ζούμε μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο. Ζούμε ψεύτικα, αποδεχόμαστε το ψέμα στη ζωή μας, όπως είπατε, με τα ψεύτικα τα μπράβο, τα ζήτω.
Όλα τα μπράβο είναι ψεύτικα, έτσι, δεν υπάρχουν αληθινά μπράβο. Ναι. Τα αληθινά μπράβο είναι μόνο για το Θεό, να ξέρετε.
Ναι. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω, είχα αυτό το λογισμό αυτές τις μέρες ότι ζούμε μέσα σε ένα ψέμα. Μας έχουν μάθει να ζούμε σε ένα ψέμα. Ψεύτικος Άγιος Βασίλης, ψεύτικα μαλλιά.
Μας αρέσει ψεύτικα, και εμάς, έτσι, ναι. μην τα φορτώνουμε στους άλλους.
Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας τα οποία στην ουσία είναι ψεύτικα ψέματα και αυτά τα έχουμε αποδεχθεί και τα θεωρούμε πλέον σαν δεδομένο και δεν θέλουμε, πλέον δεν ξέρουμε και πώς να τα βγάλουμε και από τη ζωή μας. Ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή αυτό που λέμε τα βάζουμε μία μάσκα στο πρόσωπο στην ουσία καθημερινά και βγαίνουμε έξω ψεύτικα, θα βαφτώ, θα κάνω, θα ράνω, θα δείξω ένα άλλο ψεύτικο πρόσωπο, αντίθετο, άλλο αλλοιωμένο, τελείως αλλοιωμένο από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα, από αυτά τα στολίδια τα οποία μου έχει χαρίσει ο Θεός, και αντί να εκμεταλλευτώ και να τα αναδείξω εκείνα, όπως παράδειγμα έχουμε την Αγία Παρασκευή που έχουμε πει σε ένα παλιότερο μάθημα, τα στολίδια της Αγίας Παρασκευής, εμείς αρεσκόμαστε και επαινούμε τα ψεύτικα τα στολίδια τα οποία θα κρατήσουν κάποιες ώρες και μόλις θα τα βγάλουμε θα δείξει το αληθινό πρόσωπο, το οποίο είναι ένα να ντρέπεσαι να το βλέπεις. Δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα μπορεί να είναι ένα απλό, δεν ξέρω αν έχετε πια...
Το ωραίο είναι όταν λένε και ευχαριστώ. Εκεί τους λυπάμαι πραγματικά. Τους λένε ψέματα, κολακίες και λένε ευχαριστώ πολύ. Είσαι αξιολείπητος. Το αντίθετο πρέπει να πεις. Μην μου τα λες αυτά τα πράγματα. Και μέσα σου να τα φτύσεις, να τα πετάξεις. Οι Άγιοι Πατέρες λένε μη μην αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξαν. Έτσι να λέμε μέσα μας. Όχι σε μένα Κύριε, όχι σε εμάς. Στο όνομά σου δώσε δόξα. Όταν σου προσφέρουν τη δόξα. Όχι να τη λαμβάνεις. Αν τη λαμβάνεις γίνεσαι άθεος. Γίνεσαι άθεος. Όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ουσιαστικά οι γονείς δηλαδή σήμερα έχουν τη συμπεριφορά των Φαρισαίων, των γραμματέων. Γι' αυτό και έχουν και παιδιά άθεα. Γιατί κολακεύουν τα παιδιά τους. Και οι εκπαιδευτικοί. Και μετά λέμε πού είναι η υποκρισία. Να πού είναι η υποκρισία. Παντού είναι η υποκρισία. Εντάξει. Η Γι' αυτό το θέμα της εκοσμίκευσης που έθιξε ο Νίκος είναι τεράστιο θέμα. Έχουμε κάνει ομιλίες παλιότερα με βάση τους Άγιους Πατέρες και το θέμα της μουσικής και του αθλητισμού και του... Το Πάπο βέβαια που είναι τυχερό παιχνίδι το καταλαβαίνουμε εύκολα, γιατί τα τυχερά είναι από τους κανόνες της Εκκλησίας απορριπτέα και αφορισμένα. Έτσι όποιος παίζει τυχερά παιχνίδια αφορίζεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα για τα άλλα θέματα, επειδή υπάρχει μεγάλη εκοσμίκευση και στους γονείς, έτσι, γι' αυτό μετά και οι γονείς πρέπει τα παιδιά εκεί πέρα. Τα παιδιά τα καημένα δεν φταίνε, όπως τα μάθεις. Αν τα μάθεις να έχουν τέτοιες μουσικές και τέτοιους χώρους, μετά θα σου πούνε οι γονείς ότι φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά, οι γονείς φταίνε. Γιατί όταν ακούνε από μικρά τα παιδιά αυτά τα τραγούδια, μετά θα τα ζητάνε και τα ίδια. Και άμα ένας πνευματικός κάνει μια οικονομία, τι να κάνει. Μπορεί να κάνει και αυτός κάποια οικονομία κάποια στιγμή. Αλλά αυτό δεν πάνε να το κάνουμε κανόνα, έτσι, κανόνα της Εκκλησίας δεν είναι αυτό που είπες, ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Άγιος Απόστολος Παύλος τι λέει, πληρώστε λέει Πνεύματος Αγίου, λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Γεμίζεις με Άγιο Πνεύμα λέει όταν ψάλεις ύμνους και ψαλμούς και πνευματικές οδές. Και με τι πνεύμα γεμίζεις όταν ψάλεις αυτά τα τραγούδια τα σατανικά, καταλαβαίνετε έτσι, με το αντίθετο πνεύμα. Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία για να καταλάβουμε ότι είναι απορριπταία όλα αυτά.
Εάν κάποιος έχει επάγγελμα την μουσική, γιατί μου το είπανε και αυτό, τι θα κάνει λέει, παρατήσει λέει το επάγγελμα.
Ας το πει με τον πνευματικό του και ό,τι πει ο πνευματικός να κάνει. Γιατί και όλα τα επαγγέλματα δεν είναι σωστά. Και ο άλλος μου έλεγε, θέλω ευλογία, λέει να ανοίξω να πουλάω DVD. Τι είναι DVD αυτά, λέει, τα DVD αυτά, ένα whole club, όπως το λένε αυτό, λέσχοι που νοικιάζουν. Που διαφθείρουν τον κόσμο δηλαδή. Και θα κάνεις τέτοια δουλειά, του λέω, πώς είναι δυνατόν. Και να είσαι και χριστιανός και να εξομολογείς και να δίνεις υλικό να διαφθείρεται ο κόσμος. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια δουλειά. Ο άλλος έχει πολεμικές τέχνες. Δεν μπορείς να κάνεις πολεμικές τέχνες. Και να διδάσκει τα παιδιά πολεμικές τέχνες, αφού ξέρεις ότι μέσα σε αυτές τις πολεμικές τέχνες κρύβεται αποκρυφισμός των ανατολικών θρησκειών, κρύβεται μαγεία. Σε όλα αυτά τα σου το κουβοντό και όλα. Οι άλλοι που κάνουν ομοιοπαθητικές, ρέικι, βελονισμούς, όλα αυτά έχουν μέσα μαγεία, έχουν δαιμόνια. Πώς μπορείς να τα κάνεις αυτά. Μα λέει από αυτό θα ζω. Δεν είναι σωστή ζωή αυτή, πώς να το κάνουμε. Κολλάζεσαι δηλαδή.
Μου είπε κάποιος ότι του έτυχε ένα περιστατικό που ο σύζυγος ήταν στο νοσοκομείο και προσευχήθηκε στην Παναγία παίρνοντας ένα λαχείο να τύχει το λαχείο ώστε να μπορέσει να κάνει την εγχείρηση για να σωθεί ο άνθρωπος. Και ξέρετε τι έγινε. Τι έτυχε το λαχείο. Και δοξάζει το Θεό δηλαδή. Τρελά πράγματα. Και νομίζει τελικά ότι είναι δικαιολογημένο, δηλαδή μπορείς να το κάνεις έτσι, ας πούμε.
Εμείς λέμε αυτά που λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, έτσι. Τώρα από εκεί και μετά, ας μην αρχίσουμε περιπτωσιολογία. Ό,τι κάνει ο ένας παπάς ή κάνει ένας δεσπότης, ότι είναι κανόνες της Εκκλησίας, έτσι. Γιατί τι έκανε ένας πιστός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε γενικό κανόνα.
Θεωρείται ευλογία το ότι ήρθαν τα χρήματα αυτά και έγινε έτσι όπως έγινε.
Δεν θα το κρίνω το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι. Σας λέω γενικά τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Και όπου ξέρουμε αν ήταν από αυτό το λόγο ή αν ήταν και από τον πονηρό. Γιατί με το που δώσαν τα λεφτά και έγινε καλά, σημαίνει ότι πήγε στον παράδεισο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έκανε χείριση, πέτυχε χείριση. Σημαίνει ότι πήγε στον παράδεισο. Μπορεί να είναι και η καταστροφή του αυτό. Και να πάει στην κόλαση εξαιτίας αυτού. Και μέσα από την ασθένεια να πήγαινε στο κόπο στον παράδεισο. Δεν ξέρουμε. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσες. Αυτό που σε εμάς φαίνεται καλό, μα είναι και κακό. Η υγεία του σώματος δεν σημαίνει και η υγεία της ψυχής. Και σήμερα, ας πούμε, που μας ήρθε αυτή η κρίση και λένε ότι οι Έλληνες είναι δυστυχισμένοι, ας πούμε, και καταθλιμμένοι. Γιατί είναι καταθλιμμένοι? Τους έπιασε μετάνοια? Όχι. Γιατί δεν έχουν χρήματα να συνεχίσουν την άνομη ζωή που κάνανε. Και εδώ θα ξανάρθουν τα χρήματα, θα ξαναγυρίσουμε στην ίδια ζωή, να είστε βέβαιοι. Μήπως νομίζετε θα μετανοήσουμε και θα πάμε στην Εκκλησία, αν μας ξανάρθουν τα χρήματα. Πάλι στην ίδια ζωή δεν θα έρθουμε, και χειρότερα ίσως. Καλλιεργήσουμε λοιπόν την ταπείνωση, όπως λέει ο Γέροντας, το μίσος για τους επένους και την αγάπη για το ταπεινό φρόνημα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήκεια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνιε βαπτιζόμενος σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη σκήνησης, το γαριενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη πριστέρας εβεβαίω του λόγου, το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσα δόξα σοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.